Tervehdys ja tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissä tarina, joka on niin paljon enemmän kuin vain jalkapalloa. Puhumme legendaarisesta ranskalaisseurasta, Olympique de Marseillesta ja kriisistä, jossa törmäyskurssille joutuivat amerikkalainen miljardöörirama, yritysmaailman logiikka ja täysin hillitön paikallinen intohimo. Ja meidän lähteet maalaa kyllä kuvan siitä, miten tilanne kärjistyi pisteeseen, jossa seuran omat kannattajat kirjaimellisesti hyökkäsivät sen harjoituskeskukseen. Miten ihmeessä tähän päädyttiin?
Juuri tuo kysymys on kaiken ytimessä. Ja on sanottava heti alkuun, että Marseille ei siis ole mikään tahansa jalkapalloseura. Se on Marseillin kaupungin sielu. Se on instituutio, jossa euforia ja täydellinen raivo ovat, vain yhden tappion päässä toisistaan. Tämä koko saaga on tavallaan kuin oppikirjaesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun globaali, brändikeskeinen yritysjohtaminen iskeytyy päin seinää paikalliseen, syvälle juurtuneeseen ja äärimmäisen voimakkaaseen kannattajakulttuuriin.
Selvä. Aloitetaan alusta. Asetetaan näyttämö. On siis vuosi 2016 ja amerikkalainen miljardööri Frank McCourt ostaa seuran. Hänet tunnetaan jo entuudestaan urheilumaailmasta, mutta ei välttämättä pelkästään hyvässä, eikä niin?
Aivan oikein. Hänen aikakautensa baseball-joukkue Los Angeles Dodgersin omistajana oli, sanotaanko, vähintäänkin myrskyinen. Siihen liittyy muun muassa syytöksiä siitä, että hän olisi sekoittanut seuran varoja omiin henkilökohtaisiin menoihinsa.
Okei.
Eli taustalla oli jo tietynlaista epäluuloa. Mutta Marseille hän saapui isoin lupauksin.
Mutta McCourt itse ei ollut se, joka oli päivittäin tulilinjalla. Hän toi mukanaan Ranskaan toimitusjohtajan, miehen nimeltä Jacques-Henri Ayrault, josta sitten tuli koko tämän konfliktin kasvo ja, ukkosen johdatin. Millainen tyyppi tämä Ayrault oikein oli?
No hän oli täydellinen antiteesi perinteiselle jalkapallojohtajalle. Harvardissa opiskellut yrittäjä, joka oli opettanut yrittäjyyttä arvostetussa Sciences Po-yliopistossa.
Eli ei tullut ollenkaan jalkapallopiireistä?
Ei todellakaan, vaan startup- ja mediamaailmasta. Ja se näkyi ihan kaikessa. Hänen ulkoinen olemuksensa oli jo viesti itsessään, aina pukupäällä, mutta ei koskaan solmiota. Ja jalassa usein tennarit.
Aivan. Sellainen moderni bisnesmies.
Juuri se. Rento, mutta samalla pinkova. Ja haastatteluissa häntä kuvailtiin usein kuivaksi, jopa vähän saarnaavaksi.
Joten seuraan tulee täydellinen ulkopuolinen, jolla on selkeä visio. Mikä se visio oli?
Ja tässä piileekin koko konfliktin siemen. Ayraultin visio oli muuttaa OM, siis tämä perinteikäs ja rosoinen jalkapalloseura, kiiltäväksi ja moderniksi viihdebrändiksi. Hän totesi ihan julkisesti, että seuran suurimmat kilpailijat eivät ole Paris Saint-Germain tai Lyon.
Vaan
Netflix ja Amazon.
Oho.
Hän halusi muuttaa koko stadion kokemuksen. Sinne olettiin tuoda startup-kilpailuja ja business-seminaareja, ja seura perusti jopa oman rap-levymerkin, OM Recordsin.
Hetkinen, siis rap-levymerkki. Se kuulostaa erikoiselta.
Se oli täydellinen osoitus siitä, miten kaukana hänen ajatusmaailmansa oli seuran ytimestä. Hän yritti kopioida amerikkalaista urheiluviihdemallia ympäristöön, joka ei voisi olla siitä kauempana. Marseillaisille seura on kyhä asia, ei mikään monialakonserni.
Ja tämä uusi visio pudotettiin tilanteeseen, joka oli jo valmiiksi räjähdysherkkä. Lähteessä mainitaan kiista kausikortteista, joka tapahtui juuri ennen McCourtin ja Ayraultin saapumista. Mistä siinä oli kyse?
Se oli todella merkittävä asia. Aiemmin seuran vaikutusvaltaiset kannattajaryhmät, niin sanotut ultrat, olivat saaneet myydä kausikortteja itse omille jäsenilleen.
Aivan.
Tämä ei ollut vain perinne, vaan se oli valtava vallan ja tulon lähde heille. Arvioiden mukaan jopa 5 miljoonaa euroa vuodessa.
Ei mikään pieni summa.
Ei todellakaan. Ja juuri ennen kauppaa edellinen johto otti tämän oikeuden heiltä pois. Joten kun Ayrault astui taloon, vastassa oli jo valmiiksi haavoitettu ja vihainen kannattajakunta, joka koki, että heidän valtansa ja reviiriään oli loukattu.
Okei, eli näyttämö on viritetty. On uusi, ulkopuolinen johto, jolla on radikaali visio, ja vastassa on vanha kaarti, joka kokee tullensa syrjäytetyksi. Miten tämä uusi strategia sitten näkyi kentällä? Tuliko urheilullista menestystä?
Se on hyvä kysymys, koska kuva ei ole mustavalkoinen. Menestys oli, ailastelevaa. Ehdoton huippuhetki oli vuosi 2018, kun seura eteni Eurooppa-liigan finaaliin. Se oli valtava juttu kaupungille.
Totta kai.
Mutta toisaalta mukaan mahtui myös täysin katastrofaalisia kausia, nöyryyttäviä tappioita ja jatkuvaa epätasaisuutta. Joten ne lupaukset paluista Ranskan ja Euroopan huipulle eivät ihan täysin toteutuneet. Se ei ollut täysi fiasko, mutta ei todellakaan mikään menestystarina.
Joten urheilullinen puoli ei riittänyt pitämään faneja tyytyväisinä, mutta todellinen räjähdys tapahtui sitten kentän ulkopuolella. Oli yksi tietty kommentti, joka sytytti tulipalon lopullisesti.
Kyllä. Tämä oli se hetki, jolloin paluuta entiseen ei enää ollut. Erort puhui erässä johtamisseminaarissa ja lausui sanat, jotka jäivät elämään Marseen ikuisesti. Hän sanoi pitävänsä vaarana sitä, että 99% seuran työntekijöistä oli marseilaisia ja seuran kannattajia.
Hetkien. Siis hän sanoi, että on vaarallista, että työntekijät ovat paikallisia ja kannattavat seuraa. Miten hän perusteli sen?
No, hänen logiikkaansa oli puhtaan liiketoiminnallinen. Hän sanoi, että kun seura häviää, näiden työntekijöiden mieliala laskee, mikä vaikuttaa negatiivisesti heidän työtehonsa ja sitä kautta liiketoimintaan.
Uskomatonta.
Mutta voit kuvitella, miten tämä lausunto otettiin vastaan Marseillessa.
Aivan. Paikassa, jossa intohimo ja paikallinen identiteetti ovat kaikki kaikessa, toimitusjohtaja sanoi, että juuri ne asiat ovat vaarallisia bisnekselle.
Täsmälleen. Se oli kuin isku vasten kasvoja koko kaupungille. Se vahvisti kaikki pelot ja epäilykset, joita kannattajilla oli ollut. Heille tämä oli lopullinen todiste. Tämä mies ei ymmärrä meitä, hän ei kunnioita meitä, hän halveksii meitä. Tämän jälkeen Eyraudesta tuli vihollinen numero yksi.
Ja tilanne alkoi kiristyä todella nopeasti. Tässä vaiheessa Eyraud joutui jo elämään poliisisuojeluksessa jatkuvien uhkausten takia. Samaan aikaan paineet kasvavat myös muualla seurassa. Valmentaja André Villas-Boas, temperamenttinen portugalilainen, ajautui fyysiseen käsiryssyyn toimittajan kanssa parkkipaikalla. Koko ilmapiiri oli muuttunut myrkylliseksi.
Paine oli käsin koskettelettavan kovaa kaikilla tasoilla. Ja tämä kaikki johti vääjäämättä kohti tammikuuta 2021, jolloin kaikki räjähti käsiin.
Mennään siihen hetkeen. Mielenosoitukset kiihtyvät. Ja lähteessä on yksi kuva, joka kiteyttää koko johdon ja kannattajien välisen kuilun täydellisesti. Tammikuun 16. päivä. Mitä silloin tapahtui?
Se kuva on todella pysäyttävä. Stadionin ulkopuolella on käynnissä suuri mielenosoitus. Sadat fanit ovat kerääntyneet protestoimaan johtoa vastaan. Tilanne kärjistyy ja poliisi joutuu käyttämään kyynelkaasua hajottaakseen väkijoukon. Ja samaan aikaan, kun ulkona on kaos, stadionin sisällä lehdistötilassa Jacques-Henri Eyraud tarjoilee kaikessa rauhassa kakkua toimittajille ja vakuuttaa kameroille, ettei hänellä ole aikomustakaan erota painostuksen alla.
Se on kuin kaksi eri todellisuutta, jotka tapahtuvat samassa paikassa samaan aikaan. Ulkona sota, sisällä kahvikutsu.
Juuri niin. Se osoitti, että yhteys johdon ja kannattajien välillä oli täysin ja peruuttamattomasti katkennut. He elivät eri planeetoilla. Kannattajat kokivat, ettei heitä kuunnella, että heitä provosoidaan tahallaan. Ja tämä tunne johti suoraan siihen, mitä tapahtui 2 viikkoa myöhemmin, tammikuun 30. päivänä seuran harjoituskeskuksessa La Commanderiessa.
Ja tätä tapahtumaa ei voi enää kuvailla mielenosoitukseksi. Lähteissä käytetään sanoja kuten hyökkäys tai rynnäkkö. Käydään yksityiskohdat läpi, koska ne ovat niin rajuja.
Ne todellakin ovat. Paikalle kerääntyy noin 300-400 ihmistä, monet heistä naamioituneita. He eivät aio vain huudella iskulauseita. He käyttävät turva-aitoja muurin murtajina päästäkseen väkisin sisään harjoituskeskuksen alueelle.
Aivan.
Soihtuja ja savupommeja sataa alueelle ja ne sytyttävät useita puita tuleen. Pelaajien ja henkilökunnan autoja tuhotaan.
Ja he pääsivät sisään rakennuksiin asti.
Kyllä. Osa heistä murtautui sisään ja yritti päästä käsiksi pelaajiin, jotka olivat juuri lepäämässä päiväunilla ennen illan ottelua.
Uskomatonta.
Se oli täysin kaoottinen tilanne. Puolustaja Alvaro González sai osuman jostain heitettystä esineestä. Omistaja Frank McCourt vertasi tapahtumia myöhemmin täysin vakavissaan Yhdysvaltain kongressitalon valtaukseen.
No se kertoo kyllä, miten vakavana hän tilannetta piti. Omat fanit hyökkäävät oman seuran pelaajia ja tiloja vastaan. Seuraukset olivat varmasti välittömät. Mitä tapahtui seuraavina päivinä?
Kaos vain syveni. Vain 2 päivää hyökkäyksen jälkeen valmentaja Villas Boas astelee lehdistötilaisuuteen ja pudottaa pommin. Hän ilmoittaa julkisesti eroavansa pehtävästään, koska seura oli hankkinut pelaajan, jota hän ei ollut halunnut.
Ja miten seura reagoi tähän?
He reagoivat tavalla, joka kuvastaa koko seuran tilaa. Ennen kuin Villas Boas ehti virallisesti jättää eron pyyntöään, seura antoi hänelle potkut.
Siis aivan täydellistä farssia.
Täydellistä. Seura oli ajautunut täydelliseen hallintokriisiin.
Tässä vaiheessa omistaja McCourtin oli pakko herätä siellä Bostonissa ja tehdä jotain. Paine oli kasvanut kestämättömäksi.
Juuri niin. Hän ymmärsi vihdoin, että A-Rodsta oli tullut niin vihattu hahmo, ettei hänen kanssaan ollut mitään mahdollisuutta jatkaa. Hän oli kaiken vihan ja turhautumisen symboli. Niinpä helmikuun 26. päivänä, noin 1 kuukausi hyökkäyksen jälkeen, tuli virallinen tiedote. Jacques Henry A-Rodes siirretään syrjään toimitusjohtajan tehtävistä.
Eli hän sai lähteä.
Kyllä. Hänen tilalleen nostettiin urheilutoimenjohtaja Pablo Longoria ja uusi valmentaja oli myös tulossa. Se oli täydellinen reset-nappi.
Barbarejat saivat siis sen, mitä he olivat vaatineet, A-Rodesin pään vadille. Mutta entä ne hyökkäykseen osallistuneet ja pidätetyt kannattajat, miten heille kävi?
No tämä on yksi tarinan mielenkiintoisimmista puolista. Suurin osa heistä selvisi oikeudessa ehdollisilla vankeustuomioilla.
Aivan.
Ja miten he reagoivat tähän? He kokivat sen valtavana voittona. Oikeudenkäynnin jälkeen he menivät yhdessä syömään pizzaa ja polttamaan vesipiippua juhlan kunniaksi.
Eli heidän näkökulmastaan väkivaltainen painostus toimi. Se tuoti tulosta.
Ja tämän jälkeen nähtiin vielä viimeinen, ehkä kaikkein merkittävin käänne. Omistaja Frank McCourt lensi itse Marseilleen. Ja mitä hän teki? Hän käänsi strategiansa täysin päälailleen.
Miten niin?
Sen sijaan, että hän olisi jatkanut vastakkainasettelua, hän kutsui kaikki ultraryhmien johtajat tapaamisiin yhden kerrallaan. Hän istui alas, kuunteli heidän huoliaan ja mikä merkittävintä, hän perui kaikki seuran heitä vastaan nostamat kanteet, jotka liittyivät harjoituskeskuksen hyökkäykseen.
Eli käytännössä hän antoi anteeksi ja antoi vallan takaisin niille samoille ryhmille, jotka olivat väkivallalla pakottaneet hänet tähän muutokseen.
Täsmälleen. Dialogi korvasi konfliktin, mutta samalla hän käytännössä myönsi, että Marseillessa valta ei ole sillä, joka omistaa seuran, vaan niillä, jotka kannattavat sitä.
Puretaanpa tätä loppuun. Mikä on se suurin opetus tai oivallus, joka tästä kaikesta jää käteen? Kannattajat saivat tahtonsa läpi äärimmäisin keinoin. Se on karu osoitus siitä, miten valtava voima järjestäytyneillä kannattajaryhmillä voi olla, erityisesti Marseillen kaltaisessa intohimoisessa ympäristössä.
Kyllä. Ja sanoisin, että tämä on enemmän kuin vain yksi tarina fanien vallasta. Tämä on moderni käsikirjoitus. Se on opas siihen, miten syvälle juurtunut paikallinen identiteetti voi käydä sotaan globaalia yritysmallia vastaan ja voittaa sen.
Niin.
He osoittivat, että väkivalta, tai ainakin sen uskottava uhka, on tehokas neuvottelukeino nykyjalkapallossa. Ja mikä uskovattominta, he tekivät tämän kaiken aikana, jolloin he eivät edes päässeet stadioneille pandemian takia.
Ja miten seuran tulevaisuus näyttää tämän kaiken jälkeen? McCourt vakuuttelee edelleen sitoutumistaan, mutta voiko hän todella johtaa seuraa tällaisen kokemuksen jälkeen?
Se on 1 000 000 euron kysymys. Julkisesti hän sanoo olevansa mukana pitkällä tähtäimellä. Mutta eräs nimettömänä pysyttelevä korkea-arvoinen seuran lähde vihjasi lähteessämme, että seuran myynti on vain ajan kysymys.
Aivan.
Seura on kallis ylläpitää, ja tämä kriisi osoitti, kuinka mahdotonta ulkopuolisena on sitä aidosti hallita.
Tämä jättääkin ilmaan todella painavan loppuajatuksen.
Juuri niin. Ja se ajatus on sinulle, kuuntelija. Tämä intohimo, tämä raivokas paikkallisidentiteetti, on juuri se asia, joka tekee Marseillen kaltaisesta seurasta niin arvokkaan ja houkuttelevan miljardääriomistajalle. Mutta mitä tapahtuu, kun juuri tuo sama intohimo muuttuukin voimaksi, joka tekee seurasta täysin hallitsimattoman. Ja nyt kun Marseillen ultrat ovat tavallaan kirjoittaneet tämän käsikirjoituksen väkivaltaisesta vallankumouksesta, herää kysymys, kuka käyttää sitä seuraavaksi?